έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην συντροφιά μας, τη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Είμαι η Δίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 9, εδώ πάντα μαζί με την πολύτιμη συνδρομή του Θωμά Στεριώτη, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τη Βάσο Μπούσουλα στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που βρίσκεστε κοντά μας, που μας στηρίζετε από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Λοιπόν, εμείς εδώ, όπως έχετε καταλάβει, χρόνια τώρα, έχουμε έτσι μία αιμονή. Έχουμε μονές. Πώς θα το κάνουμε? Έχουμε λοιπόν μία αιμονή και μία επιμονή παράλληλα, να σας λέμε και να σας ξαναλέμε, βάλτε τον αθλητισμό στη ζωή σας και πραγματικά δεν θα το μετανιώσετε. Επιλέξτε έτσι να κάνετε πράγματα που όχι ιδιαίτερα δύσκολα, απλά πραγματάκια, τα οποία όμως σας ευχαριστούν, σας αλλάζουν έτσι τη διάθεση. Αυτό το οποίο πραγματικά έχει αξία είναι να μπορέσετε λίγο να δραστηριοποιηθείτε, να αποτοξινώσετε το σώμα σας, να αποτοξινωθεί και η ψυχή μας από όλα αυτά που δυστυχώς η σύγχρονη ζωή μας δίνει απλόχερα. Διότι έχουμε κατακλειστεί από τάμπλετ, από κινητά, οδηγούμε και στέλνουμε μηνύματα, τρώμε και μιλάμε στο Facebook, μια πραγματικά έτσι άθλια καθιστική ζωή που μόνο προβλήματα μας δημιουργεί. Και δυστυχώς φτάνουμε κάπου εκεί στα 40 μας να έχουμε ένα σωρό προβλήματα και να ζούμε σε ένα γερασμένο σώμα. Η λύση βεβαίως είναι η άσκηση, είναι ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι για όλους, δεν έχει ηλικία, δεν κοιτάει χρόνια. Και γιατί αλήθεια αθλητισμό, θα μου πούνε κάποιοι. Τις απαντήσεις θα μας τις δώσει η σημερινή μου καλεσμένη, η οποία θα λέγα ότι ουσιαστικά εκπαιδεύει και γυμναστές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν και όλους εμάς στη συνέχεια. Λοιπόν, είναι η κυρία Ξένια Αργυτάκη, είναι επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΔΕΦΑ. Διδάσκει το μάθημα του στίβου και συγκεκριμένα τους δρόμους. Είναι αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και είναι και η πρώτη και μοναδική μέχρι αυτή την ώρα γυναίκα στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Κυρία Αργυτάκη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκεστε εδώ κοντά και βεβαίως δεν είπα και το αθλητικό σας παρελθόν, διότι υπήρξατε αθλήτρια, πρωταθλήτρια των μεσαίων αποστάσεων, 800 και 1500, έτσι.
Ακριβώς.
Με πανελλήνιο ρεκόρ. Ωραία χρόνια.
Ωραία χρόνια, δύσκολες εποχές, αλλά ωραίες εποχές.
Δύσκολες εποχές, αλλά νομίζω ότι δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν άνθρωπο που να έχει κάνει αθλητισμό και να μην έχει περάσει καλά και να μην έχει πραγματικά ωραίες αναμνήσεις.
Είναι ωραίες οι αναμνήσεις, γιατί είναι επιλογή μας να κάνουμε αθλητισμό. Δεν μας το επιβάλλει κανένας. Το κάνουμε γιατί το θέλουμε, το κάνουμε γιατί το αγαπάμε.
Γιατί ήταν δύσκολες εποχές αυτές?
Ήταν δύσκολες εποχές για να κάνουμε καλές επιδόσεις. Γυμναζόμασταν στο Καρβουνίδι. Δεν είχαμε τα μέσα που έχουν τώρα. Δεν, ο αθλητισμός, μάλλον τα μέσα της προπόνησης δεν ήταν αυτά που είναι τώρα. Υπήρχε όμως το μεράκι των προπονητών και των αθλητών. Υπήρχαν οι πάρα πολλές ώρες που ασχολούμεθα, γιατί δεν είχαμε και κάτι άλλο. Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε ο αθλητισμός ήταν μια διέξοδος.
Και νομίζω ότι αυτό σας ακολούθησε και τα επόμενα χρόνια, διότι αυτό δεν ξεχνιέται. Και
όχι,
δεν ξεπερνιέται.
Ούτε ξεχνιέται, ούτε ξεπερνιέται. Συνέχισα τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, συνέχισα να κάνω προπονητική, να είμαι προπονήτρια για κάποια χρόνια. Μετά έκανα οικογένεια, καριέρα στο πανεπιστήμιο και τώρα είμαι παράγοντας στο ΣΕΓΑΣ, κάτι που αγαπάω πάρα πολύ και σαν ηθική
επιβράβευση
είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή, η συμμετοχή μου στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
Συγχαρητήρια, εύχομαι πραγματικά και ανώτερα, δεν ξέρω αν υπάρχει ανώτερα και πόσο ανώτερο.
Δεν ξέρω αν είναι ανώτερο, το ανώτερο για μένα ήταν η βράβευση που μου έγινε το 2016 σαν γυναίκα της χρονιάς από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου Τινιάχ. Ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να τύχει σε μια γυναίκα πρώην αθλήτρια.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό για το γεγονός γιατί όλοι εσείς που μπαίνετε μπροστά αποτελείτε πραγματικά παράδειγμα προς μιμήσεις και τραβάτε και όλους εμάς.
Προσπαθούμε και αυτός είναι και ο στόχος μου τώρα στην Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου έχω αναλάβει πρόεδρος στην Επιτροπή Αθλητισμός και Γυναίκα, να προσπαθήσουμε να φέρουμε πιο κοντά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού γυναίκες.
Όχι, σε όλα τα επίπεδα, έτσι.
Σε όλα τα επίπεδα. Στο αθλήτριες, ήδη τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, οι αθλήτριες θα είναι στο ίδιο ποσοστό περίπου με τους άντρες. Όμως αυτό είναι δυσανάλογο με τη συμμετοχή των γυναικών και μετά τον αθλητισμό. Υπάρχει οικογένεια, υπάρχει καριέρα, υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τις γυναίκες να ασχοληθούν με τον ελεύθερό τους χρόνο με τον αθλητισμό, με ένα σωματείο, με οτιδήποτε. Έχουμε κατακλειστεί από άντρες. Δεν θέλουμε να διώξουμε τους άντρες. Απλώς θέλουμε να έχουμε ίση συμμετοχή και εμείς σε όλα τα επίπεδα.
Και επειδή δεν θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, όταν μπει μία γυναίκα κάπου, φέρνει έναν διαφορετικό αέρα. Έτσι,
έχει είναι έναν άλλο τρόπο σκέψης, ο οποίος συμπληρώνει τον τρόπο σκέψης των ανδρών και έτσι το αποτέλεσμα είναι καλύτερο.
Ναι, νομίζω ότι η συνεργασία.
Γι' αυτό μιλάμε πάντα για ίση. Ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο.
Λοιπόν, στα χρόνια σας τότε που κάνατε εσείς πρωταθλητισμό και αγωνιστικά η συμμετοχή των γυναικών ήταν μικρή.
Ήταν μικρή, ναι. Υπήρχαν πολλά προβλήματα στη συμμετοχή των παιδιών στο να πάνε στο γήπεδο, των κοριτσιών να πάνε στο γήπεδο. Το γήπεδο είχε συνδυαστεί, τουλάχιστον στις πόλεις επαρχίας που ήμουν εγώ στην Τρίπολη, είχε συνδυαστεί με το ποδόσφαιρο και με την κακή φήμη του ποδοσφαίρου, όχι με το υγιές ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι γονείς θεωρούσαν ότι το ποδόσφαιρο, ότι ο αθλητισμός είναι ποδόσφαιρο, είναι η βία, είναι οι βομολοχίες, είναι αυτά. Αυτά ήξεραν για ο πολλής κόσμος, πολλές κύριοι, οι μαμάδες, ήξεραν μόνο αυτό, οπότε δεν επέτρεπαν στα παιδιά. Εγώ είχα τις πλάτες της γιαγιάς μου. Εγώ πήγα στο γήπεδο επειδή το ήθελε. Το ήθελα εγώ και με κάλυψε η γιαγιά μου.
Καταπληκτικό. Πάντως νομίζω ότι αυτό πλέον δεν ισχύει.
Όχι, έχουν σε καμία περίπτωση.
Πραγματικά τα πάνω κάτω και οι γονείς προσπαθούν να προτρέψουν τα παιδιά να τα παροτρύνουν να πάνε στον αθλητισμό, αλλά και οι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι έχουν επομιστεί με δεκάδες ευθύνες καθημερινά.
Ένας άλλος λόγος ήταν ότι εμείς παίζαμε. Τελειώναμε το σχολείο, κάναμε τα μαθήματά μας και παίζαμε. Κάθε μέρα παίζαμε 2-3 ώρες έξω στο γήπεδο, στο πάρκο. Στην Τρίπολη είχαμε πολύ καλά πάρκα. Όλο το απόγευμα ήταν στο πάρκο. Τώρα όλοι οι γονείς προσπαθούν να φέρουν τα παιδιά στα γήπεδα για να σηκωθούν τα παιδιά από τους καναπέδες και από τα τάμπλετ και τα σχετικά. Και γι' αυτό βλέπεις μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά στα γήπεδα και πολλές φορές και κάθε μέρα. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύλλογο στην Αργυρούπολη. Μπορώ να πω ότι φέτος το τμήμα του Στίβου στην Αργυρούπολη φέτος μας έχει εκπλήξει με τη συμμετοχή των μικρών παιδιών.
Μπράβο.
Προσπαθούμε να πείσουμε τους γονείς αν μπορούν να τα φέρουν και κάθε μέρα, ιδίως τα παιδάκια του δημοτικού, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, να έρχονται να παίζουν. Δεν κάνεις αθλητισμό εκείνη την εποχή.
Εννοείται.
Παιχνίδι κάνεις. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι όλοι οι γονείς προσπαθούν στις δύσκολες εποχές, βρίσκουν τον χρόνο και τον τρόπο να τα φέρουν τα παιδιά τους.
Ναι, γιατί νομίζω ότι ό,τι χάνεις από την καθημερινότητα, από τις 15-20 ώρες που είσαι, όχι 20 είναι πολλές, 15 ώρες που είσαι ενεργός, μπορείς πραγματικά να το κερδίσεις μέσα σε μία ώρα.
Σύμφωνοι. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι τα παιδιά το θέλουν, το αγαπάνε, και μετά τα παιδιά είναι αυτά που προκαλούν τους γονείς να τα φέρουν κάθε μέρα, γιατί έχουν ανάγκη το παιχνίδι. Επιστημονικά έχει βρεθεί ότι κάθε μέρα το παιδί πρέπει να παίζει 1,5 με 2 ώρες. Εδώ 3 φορές τη βδομάδα να παίζει το παιδί σε οποιοδήποτε άθλημα, γιατί σε αυτές τις ηλικίες το παιδί πρέπει να παίζει. Δεν κάνει ούτε αθλητισμό ούτε πρωταθλητισμό. Περνάμε μέσα από το παιχνίδι όλα τα μηνύματα για το άθλημα που θέλει να κάνει μετά. Αλλά το παιδί πρέπει να παίζει.
Mm-hmm. Και μαζί με τα παιδιά, γιατί όχι και οι γονείς. Έτσι, είναι πραγματικά εξαιρετικό αν θα μπορούσε να γίνει τέτοιο συνδυασμός.
Συνήθως γίνεται. Συνήθως που επειδή ο στίβος έχει αρκετά μεγάλους χώρους, όταν φέρνουν τα παιδιά στο στίβο, δράτονται της ευκαιρίας και περπατάνε, τρέχουν ανάλογα. Υπάρχουν και προπονητές εξειδικευμένοι οι οποίοι τους βοηθούν να κάνουν το κέφι τους. Mm-hmm. Γιατί ο αθλητισμός είναι κέφι, είναι ευχαρίστηση, είναι χαρά.
Είναι χαρά, είναι όλα αυτά τα οποία είπατε, και εγώ θα έλεγα, επειδή σίγουρα εσείς το βλέπετε καθημερινά που γυμνάζετε τα παιδιά στο ΤΕΘΑ, είναι αυτό το οποίο πραγματικά μας αναγεννά. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω, έτσι το νιώθω. Η φυσική δραστηριότητα είναι αυτή η οποία μας αλλάζει τη σκέψη, μας αλλάζει καταρχήν την ψυχική μας διάθεση. Και θα την έλεγα και θα την χαρακτήριζε πραγματικά ως το αντίδοτο στη στρεσογόνο καθημερινότητά μας.
Σίγουρα. Η άσκηση είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να καταπολεμήσει πάρα πολλές ψυχικές, γιατί και το άγχος μπορούμε να το συμπεριλάβουμε σαν μια ψυχική κατάσταση, πολλές ψυχικές τέτοιες καταστάσεις, από την κατάθλιψη μέχρι οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό έχει περάσει τώρα πια στον κόσμο, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και περπατούν, τρέχουν. Μπορώ να πω ότι καμιά φορά είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των ενήλικων ατόμων που έρχονται και αθλούνται.
Ναι, αρκεί να καταλάβουν ότι πραγματικά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Λοιπόν, εδώ τώρα κάποιοι μπορεί να μας πούνε, μα εμένα η δική μου υγεία είναι μια χαρά. Δεν έχω πρόβλημα, δεν πηγαίνω στο γιατρό. Γιατί να κάνω αθλητισμό? Και ρωτάω λοιπόν, όταν λέμε υγεία, τι εννοούμε, πώς ορίζεται η υγεία?
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας ορίζει την υγεία σαν την κατάσταση της πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι απλά την έλλειψη, το να μην υπάρχουν ασθένειες και αναπηρίες. Άρα, με λίγα λόγια, η καλή φυσική κατάσταση.
Η καλή φυσική κατάσταση, η οποία θα είναι αυτή η οποία θα μας δώσει δύναμη να μπορούμε να συνεχίσουμε, φαντάζομαι, και πέρα από την επαγγελματική μας δραστηριότητα, έτσι. Αυτό είναι φυσική κατάσταση.
Φυσική κατάσταση είναι η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να αθλείται. Η ικανότητα και οι ικανότητες όταν αθλείσαι, οι ικανότητες τις οποίες, οι φυσικές ικανότητες όπως λέμε που πρέπει να έχεις, είναι η δύναμη, η αντοχή, η ταχύτητα, η ευληγησία, η ευκινησία. Αυτά θα πρέπει να τα έχει όλος ο κόσμος. Οι αθλητές τα έχουν σε υπέρμετρο βαθμό. Προσπαθούν να φτάσουν στα όρια τους. Ο φυσιολογικός κόσμος, ο κόσμος που απλά αθλείται, αυτά απλώς τα έχει σε πολύ καλό επίπεδο, ώστε να μπορεί να κινείται, να περπατάει, να κάνει, να μπορεί να τρέξει, να φτάσει στο λεωφορείο ή σε κάποιο ραντεβού του, να μπορεί να πάει γρήγορα, χωρίς να κουράζεται και χωρίς να του δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.
Να τρέχει μαζί με τα παιδιά του είναι πολύ σημαντικό, να μπορεί να τα ακολουθεί στις δραστηριότητες. Έτσι.
Είναι σημαντικό γιατί μπορεί να τα καταλάβει και μπορεί κάποια στιγμή που είτε τα παιδιά δεν θα έχουν διάθεση να πάνε, θα τα προτρέψει, ή όταν οι γονείς είναι κουρασμένοι και δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά τους, τα παιδιά θα προτρέψουν και θα απαιτήσουν, γιατί τα παιδιά απαιτούν από τους γονείς να τα πάνε στο γήπεδο για να παίξουν. Mm-hmm. Πάντα παίζουν και χαίρονται. Είναι αυτό που είναι πρωταρχικό και πρέπει να κάνουν όλοι οι προπονητές, είναι να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες ότι τα παιδιά να χαίρονται, να κουράζονται μεν, αλλά να φεύγουν χαμογελώντας για να επιστρέψουν και την επόμενη μέρα.
Μετά από αυτή τη χαρά που παίρνουν, μπορούν να μπουν στη λογική να διαβάσουν κιόλας.
Είναι θέμα οργάνωσης. Θεωρώ ότι είναι θέμα οργάνωσης. Μπορούμε να δούμε πολλούς αθλητές οι οποίοι έχουν φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο και αθλητικό και στα μαθήματά τους. Τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα του Στίβου είναι η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Κώστας ο Φιλιππίδης. Η Κατερίνα Στεφανίδη στην Αμερική, ο Κώστας ο Φιλιππίδης στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Κατερίνα κάνει το διδακτορικό της και ο Φιλιππίδης αντίστοιχα κάνει το διδακτορικό του εδώ. Δεν είναι οι μόνες περιπτώσεις, απλώς επειδή αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα ονόματα στον αθλητισμό της πατρίδας μας, θεωρώ ότι είναι και τα πρότυπα, θα πρέπει μάλλον να είναι τα πρότυπα για όλα τα παιδιά. Με μια καλή οργάνωση μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Mm-hmm. Βέβαια σε αυτό συμβάλλουν οι γονείς οι οποίοι πρέπει να είναι κοντά και το σχολείο.
Βέβαια. Αυτό νομίζω το οποίο θα πρέπει καταρχήν να αντιληφθούμε όλοι για να μπορέσουμε να βάλουμε τον αθλητισμό είναι όλα αυτά τα οποία λέμε, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, δηλαδή πόσο θα ωφεληθεί κάποιος αν βάλει τον αθλητισμό έστω και για μία ώρα στην καθημερινότητά του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι και με τη δική σας παρότρινση και με όλα αυτά τα οποία μας λένε και οι γιατροί έτσι, καθημερινά γνωρίζουν και ξέρουν ότι είναι χρήσιμος, είναι ωφέλιμος ο αθλητισμός. Ωστόσο κάποιοι ακόμα αντιστέκονται και ρωτάω λοιπόν από τη στιγμή που όλοι μας γνωρίζουμε ποιο είναι το συμφέρον μας, γιατί δεν αθλούμαστε.
Θεωρώ ότι ο αθλητισμός, η άθληση δεν έχει μπει στη ζωή μας από τις μικρές ηλικίες. Θα πρέπει στο δημοτικό σχολείο, θα πρέπει οι ώρες της άθλησης να είναι περισσότερες. Σε όλο τον κόσμο τα παιδιά έχουν σχεδόν καθημερινά μία ώρα άθληση στο σχολείο τους. Εάν από τη μικρή ηλικία σου γίνει βίωμα, στη μεγαλύτερη ηλικία η άθληση σου γίνεται απαραίτητη. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι η άθληση είναι πρόληψη. Πρόληψη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε πολλές καταστάσεις.
Μελλοντικά, έτσι.
Μελλοντικά, πάντα μελλοντικά. Λέγεται και έχει βγει από διάφορες έρευνες ότι ένα εξάμηνο συστηματικής άθλησης, όχι μέχρι εξαντλήσεως, συστηματικής μπορεί να σου δώσει να έχει προσδόκιμο ζωής μέχρι 2 χρόνια υγιού ζωής.
Mm-hmm. Με τι τρόπους λοιπόν και πώς η φυσική δραστηριότητα μπορεί να βάλει έτσι μία τάξη θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, στην αταξία της ζωής μας, αλλά και του οργανισμού μας, διότι το σώμα μας, θα έλεγα ότι τρελαίνεται ως ένα σημείο, χάνει τη φυσική του ροπή και αντιδρά και το βλέπουμε αυτό.
Πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς και είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα ζευγάρι παπούτσια, δεν χρειάζεται να είναι τα πολύ ακριβά, με ένα ζευγάρι παπούτσια μπορεί να βγει στους δρόμους, στα πάρκα, στα βουνά, κοντά στη θάλασσα. Ήδη τώρα έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολλοί αγώνες δίπλα στο κύμα. Αγώνες δρόμων δίπλα στο κύμα. Το τρέξιμο είναι η πιο εύκολη δραστηριότητα. Μέχρι ένα σημείο, γιατί από ένα σημείο και μετά χρειάζεται την καθοδήγηση και χρειάζεται και την εξέταση πριν ξεκινήσεις να κάνεις κάτι που θα σε φέρνει στα όρια σου, την πρόληψη από ιατρικές εξετάσεις, να παρακολουθείς, να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και μέχρι που φτάνουν οι αντοχές σου, όπως λέμε.
Ακριβώς, για να μην ξεπερνάς τα όρια.
Για να μην ξεπερνάς τα όρια σου. Βλέπουμε τώρα τελευταία να έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το δρομικό κίνημα. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί αυξάνοντας τη βάση μπορεί να βγάλεις και πολύ καλούς αθλητές. Αυτό σε όλη την ηλικία, σε όλες τις ηλικίες και κυρίως στη μικρή ηλικία. Όμως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί από κάποιο επίπεδο και μετά παρασυρώμεθα και κάνουμε πρωταθλητισμό σε οποιαδήποτε ηλικία. Αυτό έχει πάρα πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό πάντα χρειάζεται να βάζουμε όρια. Όρια στον εαυτό μας, όρια χωρίς να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας. Βλέπουμε φίλους να συμμετέχουν 2 και 3 φορές το χρόνο σε μαραθωνίους, χωρίς να έχουν την υποδομή, τη μακροχρόνια. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ξεκινήσουμε με λίγα μέτρα και σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων και την κατάλληλη προπόνηση να πάμε να συμμετέχουμε και στο μαραθώνιο. Αλλά όχι κατευθείαν στο μαραθώνιο. Με μέτρο πάντα.
Πραγματικά με μέτρο. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε δεν είναι απαραίτητα να γίνουν, γιατί ίσως κάποιοι να έχουν και να αγχώνονται στο μυαλό τους ότι άθληση ίσον κάτι πολύ οργανωμένο. Δηλαδή το κάνω μόνο σε γυμναστήριο, το κάνω σε ένα σύλλογο, πρέπει να έχω απαραίτητα γυμναστή. Δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει απλά και μόνο να βάλει μία ώρα δραστηριότητα στην καθημερινότητά του και ενδεχομένως, επειδή και περνάμε και δύσκολες εποχές που κάποιοι δεν έχουν και χρήματα έτσι να πάνε να πληρώσουν ένα γυμναστήριο, μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πιο απλά και ανέξοδα, έτσι.
Σύμφωνοι. Εδώ θέλω να πω ότι παίζει ρόλο και η οργάνωση της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Έστω με αυτές τις λίγες ώρες που έχουμε στο σχολείο. Εάν όλοι οι παράγοντες, και ο γυμναστής και το σχολείο και τα παιδιά μπορέσουν να καταλάβουν και να καταλάβουν και να δώσουν στα παιδιά κυρίως το ρόλο της διαβίου άσκησης και να δώσουν μερικές κατευθύνσεις στα παιδιά, τι πρέπει να βάλουν στην καθημερινότητά τους, ποιες είναι οι ασκήσεις που θα βάλουν στην καθημερινότητά τους, μπορούν να ξεπεράσουν όλα αυτά τα προβλήματα. 10 με 15 λεπτά, 2 με 3 φορές τη βδομάδα στις άθληση, ακόμα και μέσα στο σπίτι, κάνοντας όμως σωστές ασκήσεις, ακολουθώντας μια σωστή και κάτω από κάποιες οδηγίες που μπορεί να έχουν πάρει από όταν πάνε στο σχολείο. Να ασχολούνται 10-15 λεπτά, νομίζω θα έχουν κέρδος. 10 με 15 λεπτά την ημέρα, ακόμα και στο σπίτι, ακόμα και όταν κάθονται, μπορούν να κάνουν κάποιες ασκήσεις. Αυτά όμως είναι θέματα που θα πρέπει να έχουν μπει στη ζωή τους από το σχολείο. Το σχολείο θεωρώ είναι πρωταρχικός παράγοντας του να αγαπήσει κάποιος την άθληση γενικότερα.
Έτσι, αυτό που λέμε παιδεία, και η παιδεία αποκτιέται πραγματικά από πάρα πολύ μικρές ηλικίες και σίγουρα, μια και μιλάμε για μικρά παιδιά, τα παιδιά πάντα μιμούνται τους γονείς, οπότε αν και οι γονείς έχουν καλές συνήθειες, ακόμα και αν δεν τις είχαν αποκτήσει από πολύ μικροί, αν ψαχτούν λίγο, έτσι υπάρχουν πλέον, είναι όλα στο πιάτο. Το διαδίκτυο όμως βοηθάει.
Με προσοχή όμως για την άθληση. Γιατί άμα κάνουν κάποιες ασκήσεις και κάποιους τρόπους άθλησης που είναι επικίνδυνοι, μπορεί να έχουν πολλά προβλήματα που να μην μπορούν να θεραπευτούν μετά. Γι' αυτό θέλει πάντα προσοχή, κάτι το εξειδικευμένο και το δύσκολο. Καλύτερα απλά και κάθε μέρα παρά δύσκολα με προβλήματα.
Έτσι, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα πούμε τι είναι εκείνο το οποίο, πέρα από την σωματική ευεξία, τι άλλο μας προσφέρει, σε ποιο επίπεδο δρά η φυσική άσκηση και γιατί θα πρέπει το σώμα μας να είναι έτσι δυνατό, ευλίγιστο και εύρωστο. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
Έρα Σπορ 101,8. We'll be right back.
the hip hop, the hibbit to the hip hip hop. You don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guards that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some swag and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. Oh, my mellow is on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy. Air. You're rocking to the beat without a care. Who's the short shot MCs for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter to pop, to pop, to pop. Give it, give it, pop, to pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me, Wonder Mike, what are you waiting for?
To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, a hopper, you don't stop, rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Well, skiddle bee bop, we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we love you, well, cause you're rocked in a row with us so much so, you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie to bang, bang the boogie to the beat. It's so unique, come on everybody and dance to the beat.
Λοιπόν, εδώ είμαστε οι Γέγκες Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Θωμά Στεριώτη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Μαζί με την Βάσο Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ είναι η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η κυρία Ξένια Αργυτάκη, είναι επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Διδάσκει το μάθημα του Στίβου και συγκεκριμένα τους δρόμους στο ΤΕΦΑ. Είναι αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και είναι και η πρώτη και μοναδική μέχρι αυτή την ώρα γυναίκα στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Λοιπόν, εμείς εδώ μιλάμε για τη μαζική άθληση, για τα ωφέλη της, για το μεγάλο αυτό δώρο που θα κάνουμε στους εαυτούς μας. Εγώ έτσι το λέω, κυρία Αρκετάκη, πραγματικά δώρο.
Είναι δώρο. Έτσι, είναι δώρο και ανέξοδο. Μην το ξεχνάμε.
Είναι δώρο αν αποφασίσουμε πραγματικά να σηκωθούμε από τον καναπέ και να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Εμείς λοιπόν εδώ απλά μηνύματα στέλνουμε.
Σαφώς.
Μηνύματα πραγματικά ζωής, μηνύματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα και με ποιότητα. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το ζητούμενό μας. Δεν θέλουμε ξαφνικά να δημιουργήσουμε πρωταθλητές στα 40 και στα 50, αλλά είπαμε ότι ο αθλητισμός δεν έχει ηλικία και όλοι μας μπορούμε, ακόμα και στην ίστατη στιγμή της ζωής μας, να κάνουμε αθλητισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μια και είσαστε στο ΣΕΓΑΣ και οργανώνετε το μαραθώνιο κλπ. Γνώρισα πριν από 3 χρόνια μια κυρία ετών 70-75, η οποία λοιπόν μας μίλησε τότε και μας είπε χαρακτηριστικά ότι μπήκε ο αθλητισμός πριν από 5 χρόνια στη ζωή της. Ξαφνικά έχασα, μου λέει, τον άντρα μου. Είχε πολλές ώρες προφανώς η γυναίκα στη διάθεσή της. Εντάξει, ένα σοκ μεγάλο. Και ξεκίνησε στη Νέα Σμύρνη δειλά-δειλά να περπατάει αρχικά. Και σιγά-σιγά όσο βελτιώνεσαι, είναι γνωστό αυτό, άρχισε σιγά-σιγά να τρέχει και της άρεσε. Και έφτασε και μου λέει χαρακτηριστικά, πόσα χρόνια έχω χάσει που δεν ήξερα.
Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον αθλητισμό στη ζωή τους σε μεγάλη ηλικία. Ποτέ δεν είναι αργά. Είπαμε και πριν ότι εάν μπορέσουμε να βάλουμε 10 λεπτά την ημέρα άθληση στη ζωή μας, θα μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά κέρδη, γιατί με την άσκηση φροντίζουμε βασικά τον εαυτό μας. Δεν βελτιώνουμε μόνο τη σωματική μας κατάσταση και τη σωματική μας ευεξία, αλλά και την πνευματική μας υγεία. Εάν κάνουμε συνδυάσουμε με μια υγιεινή διατροφή, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κάνουμε φόρου ζωής και έτσι θα έχουμε πολλά ψυχικά και κοινωνικά ωφέλη.
Είναι πολύπλευρη λοιπόν.
Είναι πολύπλευρα τα ωφέλη της άσκησης. Μπορούμε να πούμε μερικά. Πολλά προβλήματα υγείας, ψηλή χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, υπέρταση, διαβήτης, όλα αυτά μπορούν
ρυθμίζονται αυτόματα,
να ρυθμιστούν. Έτσι. Ακόμα και να εξαλειφθούν. Με την κατάλληλη άσκηση βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος, η σωματική και μυϊκή αντοχή και η ποιότητα του ύπνου. Μπορούμε να προλάβουμε μερικές ασθένειες σοβαρές όπως καρδιακές, μειώνεται η πιθανότητα της εμφάνισης του εγκεφαλικού. Κυρίως όμως η άσκηση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς μπορεί να βελτιώσει πολλούς τομείς της ψυχολογίας μας. Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω ότι όλοι το έχουμε βιώσει, κατάθλιψη, άγχος και το στρες. Επίσης βοηθάει τη μνήμη και με τον τρόπο αυτό βοηθάει στην καθυστέρηση της γύρανσης. Και αυτό που είπα και
το Αλτσχάιμερ, αυτό το οποίο μαστίζει τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Βέβαια. Είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να συντελέσει, γιατί μπορεί να σε κάνει την ώρα που τρέχεις, σκέφτεσαι. Και σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Είτε σοβαρά, είτε όχι σοβαρά. Ο τρόπος όμως το ότι σκέπτεσαι είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει. Επίσης, όταν πεις ότι ξέρεις θα βγω, θα πάρω τα παπούτσια μου και θα πάω σε ένα πάρκο ή στους δρόμους να τρέξω, εκεί θα βρεις και κάποιους άλλους και σιγά σιγά μπορεί να δημιουργήσεις παρέες, φιλίες και έτσι να έχεις ένα επιπλέον λόγο να πας να αθληθείς. Λες, θα βρω την παρέα μου και με παρέα είναι σαφώς πολύ πιο ωραία να τρέχεις. Περνάει η ώρα χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Και σε μια εποχή, κυρία Αργυτάκη, που δυστυχώς η μοναξιά είναι πάρα πολύ έντονη.
Συμφωνώ απόλυτα.
Θεωρώ ότι πολλά από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, τα προβλήματα υγείας, είναι και από αυτό. Έχουμε απομονωθεί.
Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν, που αποζητούν να είναι μόνοι τους. Και η μοναξιά δεν περνιέται. Και όταν είσαι μέσα στους τοίχους του σπιτιού σου, τότε σίγουρα δεν σκέπτεσαι θετικά. Ενώ βγαίνοντας έξω από το σπίτι, εκείνη την ώρα, αν έχεις τη δύναμη, γιατί πρέπει να έχεις δύναμη να το κάνεις, να βγεις έξω να περπατήσεις. Μόνο και μόνο να βγεις και να κάνεις ένα τετράγωνο περπατώντας γύρω από το σπίτι σου, θα αλλάξει αμέσως τη διάθεσή σου.
Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε δεν είναι θεωρητικά. Δεν είναι όλα αυτά τα που νιώθουμε, που αισθανόμαστε, όλες αυτές οι αλλαγές στην υγεία μας δεν είναι θεωρητικά λόγια. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά θα τα δει κάποιος στην πράξη. Είναι αποδεδειγμένα.
Στην πράξη φαίνονται και από τα αποτελέσματα. Μην πάμε μακριά. Ας πάρουμε τους βασικούς αγώνες των δρόμων που γίνονται στην χώρα μας, που διοργανώνουμε εμείς σαν ΣΕΓΑΣ, είτε στην Αθήνα είτε σε όλη την Ελλάδα με το θεσμό των Run Greece. Κάθε χρόνο αυξάνονται πάρα πολύ οι συμμετοχές σε όλα τα αγωνίσματα. Και δεν είναι μόνο μαραθώνιος. Ξεκινάμε από τα 1000 μέτρα, 2 χιλιόμετρα. Υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν αποστάσεις για όλες τις ηλικίες. Άρα μπορούμε ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλουμε, να πάμε, να βάλουμε τα παπούτσια μας και να πάμε να συμμετέχουμε. Θα μου πείτε, είναι απαραίτητο να συμμετέχει κάποιος σε αγώνες? Δεν είναι απαραίτητο.
Όχι.
Όμως, συμμετέχοντας σε αγώνες, βάζεις ένα στόχο. Πώς θα γίνεις κάθε φορά που θα συμμετέχεις ελάχιστα
καλύτερος.
Έτσι. Και αυτό είναι το κέρδος. Το ελάχιστα καλύτερος. Δεν θέλει πολύ. Το πολύ θα φανεί από την πρώτη στιγμή που θα συμμετέχεις, από τον πρώτο αγώνα μέχρι μετά από πάρα πολλούς αγώνες. Αλλά από τον έναν αγώνα στον άλλον θα πρέπει να έχεις σαν στόχο να βελτιωθείς ελάχιστα, λίγο, και αυτό είναι το κέρδος.
Είναι αυτό το οποίο πραγματικά το λέω συνέχεια, που θα σε κρατήσει στο να κάνεις προπόνηση.
Αυτός είναι ο αθλητισμός.
Ναι.
Αυτός είναι ο αθλητισμός. Έτσι ξεκινάει και ο αθλητής. Ο πρωταθλητής δεν γεννιέται μόνον, γίνεται κιόλας. Γίνεται με σωστό τρόπο, σωστές διαδικασίες προπόνησης από την αρχή που θα ξεκινήσει. Δεν γίνεσαι πρωταθλητής από την πρώτη μέρα. Ο πρωταθλητισμός χτίζεται σιγά σιγά. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο χτίζεται και η άθληση. Πάντοτε βάζεις ένα στόχο και προσπαθείς να τον φτάσεις και σιγά σιγά τον ξεπερνάς. Αυτό που πρέπει να γίνεται σε όλη τη ζωή μας. Στην καριέρα μας, στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, παντού. Στόχος και σιγά σιγά
βελτίωση. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε ότι αυτή η συνήθεια, η όμορφη συνήθεια της άσκησης, είναι και μεταδοτική. Έτσι, διότι ο ένας με τον άλλον το επικοινωνεί αυτό.
Είναι. Και γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια να αυξάνεται συνέχεια ο κόσμος που ασχολείται. Την εποχή τη δικιά μου, δηλαδή όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο, ήταν αδιανόητο να βρεις έναν άνθρωπο να τρέχει στους δρόμους. Και μάλιστα γυναίκα, γιατί γυναίκα δεν το συζητάμε.
Τώρα μπορώ να πω. Ναι, όλοι.
Τώρα μπορώ να πω ότι είναι περισσότερες οι γυναίκες που βγαίνουν και τρέχουν. Είναι περισσότερα.
Για εξήγησε το μου λίγο αυτό. Γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε πιο τελειομανείς, πορωνόμαστε περισσότερο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Και πορωνόμαστε περισσότερο, αλλά θέλουμε να έχουμε και ένα καλό σώμα. Είναι μεγάλη πρόκληση το να μπορούμε να έχουμε, να μπορούμε να κινηθούμε ευχάριστα, να συναγωνιστούμε τις πιο νέες γυναίκες ευχάριστα. Και σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι περνώντας η ηλικία, όταν βλέπεις να διαμορφώνεται διαφορετικά το σώμα σου, αρχίζεις να έχεις και τύψεις όταν αφήνεις τον εαυτό σου. Άρα ένα κίνητρο είναι και αυτό, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το σώμα μας σε ένα ωραίο επίπεδο. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο.
Ξεκινάμε
στις
από
πιο
εκεί.
Μεγάλες γυναίκες. Ξεκινάμε από εκεί, μετά μας γίνεται απαραίτητο και μετά έρχονται όλα τα ωφέλη και πολλά περισσότερα από αυτά που είπαμε πριν.
Μ' αρέσει που χρησιμοποίησατε τη λέξη απαραίτητο. Μας γίνεται απαραίτητο και όχι μας γίνεται αιμονή. Γιατί η αιμονή μας οδηγεί αλλού.
Οδηγεί σε διάφορα άλλα προβλήματα που μπορεί να μας επιφέρει.
Της υπερβολής. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε και το ξαναλέμε. Νέο στον αθλητισμό, πάντα πραγματικά με μέτρο.
Δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον αθλητισμό και δεν πρέπει να αποτρέπουμε και τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πρωταθλητές. Mm-hmm. Πρωταθλητισμός είναι υγεία, είναι επιλογή καταρχάς. Και μετά είναι υγεία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος στερείται. Δεν στερείται, κάνει αυτό που του αρέσει, αυτό που το αγαπάει. Όπως κάποιος άλλος κάνει κάτι άλλο που αγαπάει, που δεν ξέρεις τι μπορεί επιπτώσεις να έχει στη ζωή του αυτό το κάτι άλλο, ο αθλητής επιλέγει να κάνει αυτό που κάνει. Και στο τέλος ο πρωταθλητισμός βγαίνει. Χτίζεται και βγαίνει. Δεν μπορείς να κάνεις τον άλλο πρωταθλητή με το έτσι θέλω. Δεν γίνονται όλοι οι άνθρωποι πρωταθλητές. Γι' αυτό μην μας φοβίζει. Ξεκινάμε όλοι με την άθληση και από εκεί και πέρα όλα βγαίνουν σιγά σιγά.
Λοιπόν, καταρχήν να πω μία καλημέρα στο φίλο, στη φίλη, δεν ξέρω, δεν γράφει όνομα. Λέει καλημέρα στις αγαπημένες κυρίες που μας παρασύρουν στον αθλητισμό, για την υγεία μας, την κοινωνικοποίησή μας. Βγείτε έξω, έξω, περπατήστε, τρέξτε, κόβετε το μήνυμα. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σήμερα. Πάρτε ένα ζευγάρι παπούτσια και βγείτε στους δρόμους. Και μετά πάτε για κάτι περισσότερο. Προς το παρόν βγείτε, περπατήστε. Αν μπορείτε τρέξτε και λίγο, σιγά σιγά, στην αρχή περπάτημα, λίγο τρέξιμο, πάλι περπάτημα, και σιγά σιγά όλα θα έρθουν.
Λοιπόν, μια καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα και στον αγαπητό μας φίλο, τον Πάπη τον Ζανιά, ο οποίος μας λέει: κυρίες μου, σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Ο Μπάπης Ζανιάς, συνεργάτης στο ΣΕΓΑΣ, δικός μου καλός συνάδελφος, κάνει και εκείνος εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, τώρα στο Πανεπιστήμιο, από ό,τι ξέρω, είχατε κάνει και μία έρευνα, μία μελέτη.
Είχαμε κάνει μία έρευνα.
Για την ψυχολογική και σωματική εξάρτηση που επιφέρει το τρέξιμο.
Είχαμε κάνει για την εξάρτηση που φέρνει το τρέξιμο.
Καλή εξάρτηση, έτσι.
Πάντα μιλάμε για καλή εξάρτηση. Καλή εξάρτηση μέχρι ένα σημείο, γιατί αν ξεπεράσουμε τα όρια μας, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό είπαμε σιγά σιγά και όλα έρχονται με τη σειρά τους. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να πούμε ότι θα γίνουμε πρωταθλητές. Είπατε κάτι πριν, ότι προσπαθούμε να γίνουμε πρωταθλητές σε μεγάλη ηλικία. Αυτό επιφέρει πάρα πολλούς κινδύνους. Όχι μόνο στο σώμα μας, στην ψυχή μας. Αλλάζουμε συμπεριφορά. Παίρνουμε συμπεριφορές
ανταγωνιστικές,
σκληρές, οι οποίες μας αλλάζουν και το χαρακτήρα μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
Νομίζω ότι χάνεται έτσι και η μαγεία του αθλητισμού. Γιατί είπαμε ότι κάνουμε αθλητισμό για όλους αυτούς τους λόγους. Για να είμαστε καλά καταρχήν
με τον εαυτό μας,
με την ψυχή μας. Να ηρεμήσουμε, να διώξουμε το άγχος. Και σε δεύτερη, μάλλον ακολουθούν, δεν είναι σε δεύτερο, δεν θέλω να πω πρώτο και δεύτερο, για την υγεία μας, έτσι. Και βεβαίως για τη σωματική, για την εμφάνισή μας, γιατί και αυτά είναι όλα αλληλένδετα, έτσι.
Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα, ότι ό,τι άθληση κάνουμε, την κάνουμε για να χαρούμε. Την κάνουμε, ναι, με να κουραστούμε, αλλά να είμαστε χαρούμενοι. Και πολλές φορές είπαμε ότι το τρέξιμο είναι μία διέξοδος, η άθληση είναι μία διέξοδος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ατόμων. Υπάρχουν τα άτομα που θέλουν πάντα να έχουν κάποιον ο οποίος θα τους καθοδηγεί, θα αξιολογεί αυτό που κάνουν και έτσι θα προσπαθούν να ξεπερνούν τους στόχους τους. Και υπάρχουν και οι άλλοι, που, οι άνθρωποι που είναι δυνατοί, που βάζουν μόνοι τους τα όρια τους και προσπαθούν να τα ξεπερνούν. Και οι δύο περιπτώσεις είναι υγιείς. Αρκεί, είπαμε, πάντα να έχουμε στο νου μας το μέτρο. Mm-hmm.
Τι έβαλε λοιπόν αυτή η μελέτη που κάνατε τότε στο Πανεπιστήμιο?
Η μελέτη αυτή, το κύριο αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το τρέξιμο το κάνουν καταρχάς από ευχαρίστηση. Και γι' αυτό χρησιμοποιώ συνέχεια τον όρο, κάνουν κέφι, χαίρονται κλπ. Από εκεί και πέρα, όταν ξεκινούν, αρχίζουμε και έχουμε μερικές συγκρίσεις μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Όταν ξεκινούν οι γυναίκες να βάζουν το τρέξιμο στη ζωή τους, δίνουν πάντα προτεραιότητα σε αυτό. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν, ναι, όταν έχουν βάλει το τρέξιμο, θα πούν εγώ 5, 10, 15 λεπτά την ημέρα, ό,τι και να γίνει, θα πάω να τρέξω.
Κατεβάζω διακόπτες γύρω-γύρω, έτσι.
Αλλά τα πάντα έτσι, και κάνω, αφλούμε, ναι, για 10 λεπτά. Mm-hmm. Αν δεν μπορώ να βγω στο δρόμο, θα το κάνω μέσα στο σπίτι μου. Υπάρχουν τρόποι. Από τον τρόπο που μπορείς να κάθεσαι στην καρέκλα, πώς θα κάτσεις, τι κινήσεις θα κάνεις στην καρέκλα, τι κινήσεις θα κάνεις όταν οδηγείς. Ακόμα και όταν οδηγείς ένα φανάρι, μπορείς να κάνεις κάποιες κινήσεις. Όχι όταν οδηγείς.
Κάποια τεντώματα, έτσι.
Όταν,
λοιπόν,
ναι, όχι όταν οδηγείς.
Ναι, να κατάλαβα.
Όταν έχεις σταματήσει. Μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις μια σκάλα στο σπίτι σου. Να πεις εντάξει, δεν μπορώ να βγω έξω για διάφορους λόγους, αλλά θα ανεβοκατεύω τη σκάλα.
Ας μειώσω λίγο, δηλαδή, τη χρήση του σανσέρ, ναι.
Θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις από μόνοι μας και να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μπορούμε να ανεβούμε τα σκαλιά, όχι ένα-ένα, δύο-δύο, mm-hmm, τα σκαλιά. Να μην ανεβαίνουμε όταν... Και μπορούμε να μην χρησιμοποιούμε ποτέ ασανσέρ. Να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε με σκάλες. Είναι σημαντικό. Είναι κάτι που προσθέτουμε εξτρά στην
ζωή. Θα πηγαίνουμε για ψώνια με τα πόδια. Δεν χρειάζεται να πας να ψωνίσεις κάτι το οποίο ξέρω εγώ στο περίπτερο και να χρειάζεται να πάρεις το μηχανάκι ή το αμάξι για να μπεις. Λοιπόν, ο φίλος Αθανάσης μας λέει: καλημέρα κορίτσια, περπατάω και γυμνάζομαι από την άνοιξη ως το φθινόπωρο. Το χειμώνα δεν έχω τη δυνατότητα. Είμαι γύρω στους 40. Κάνω λίγο κακό που σταματάω το χειμώνα. Βρε Θανάση.
Ξεκινάς πάλι από την αρχή. Ξεκινάς πάλι από την αρχή.
Δεν έχεις περάσει καλά από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Το χειμώνα γιατί σταματάς? Μπορείς να κάνεις σε δεκάδες δραστηριότητες και το χειμώνα. Δεν ξέρω τώρα που βρίσκεσαι, που μένεις, αν ξέρω εγώ εκεί που μένεις είναι πολύ βόρεια και έχει κρύο κλπ. Αλλά...
Μπορείς και μέσα στο σπίτι να κάνεις κάτι. Μπορείς και μέσα στο χώρο της εργασίας σου. Εξαρτάται βέβαια ποια είναι η εργασία σου. Να ανέβεις σκάλες. Να βρεις κάποιο τρόπο. Να περπατήσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν βρέχει πάντα. Ούτε έχει πάντα κακοκαιρία.
Ναι.
Μπορείς με κατάλληλα ρούχα να βγεις και να κάνεις ένα τετράγωνο γύρω στο σπίτι σου. Μπορείς να βρεις λύσεις μόνος σου.
Ναι, μην το σταματάς.
Μην το σταματάς.
Νομίζω ότι έχεις φτάσει σε ένα καλό επίπεδο και μετά ξαφνικά μία διακοπή κάποιων μηνών αναγκάζεσαι να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Το σώμα βέβαια δεν ξεχνάει, να πούμε.
Όχι.
Έτσι, ποτέ δεν ξεχνάει. Έχει μνήμη.
Έχει μνήμη. Επανέρχεσαι πιο εύκολα. Αλλά ξεκινάς πάλι από την αρχή. Όπως μπορεί να μην ξεκινάς από το επίπεδο που ξεκίνησες την πρώτη φορά, αλλά ξεκινάς πάλι από χαμηλό επίπεδο. Οπότε ξαναβάζεις τους ίδιους στόχους που είχες βάλει στη μέση περίπου προς την αρχή της προηγούμενης φοράς που είχες ασχοληθεί.
Άρα αν δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες...
Υπάρχουν, αλλά προσπαθούμε με καλή διάθεση και με χαμόγελο να τις ξεπερνάμε.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια υπάρχει όντως μια, εσείς το βλέπετε στο ΣΕΓΑΣ, μια έτσι φρενίτιδα, κυρίως με το μαραθώνιο, έτσι. Το αναφέραμε και λίγο νωρίτερα ότι βλέπουμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ έτσι μεγάλο background αθλητικό να θέλουν εδώ και τώρα, ακόμα και τον πρώτο χρόνο ενασχόλησής τους, να τερματίσουν μαραθώνιο. Πώς το σχολιάζετε εσείς που είσαστε και διδάσκετε και το μάθημα των δρόμων στο Πανεπιστήμιο?
Εάν πάρουμε και δούμε τους αθλητές που συμμετέχουν στο μαραθώνιο, δεν συμμετέχουν πριν να έχουν 5 με 7 χρόνια προπονητικής ηλικίας. Δηλαδή 5 με 7 χρόνια προπόνηση. Και μετά μπαίνουν σιγά σιγά. Ξεκινούν πρώτα από 5-10 χιλιόμετρα και μετά σταδιακά ανεβαίνουν προς το μαραθώνιο. Αλλά αυτοί οι αθλητές που θα κάνουν μαραθώνιο έχουν προγραμματίσει και έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους για τον μαραθώνιο. Σε αυτή την ηλικία ο βασικός λόγος που προπονούνται είναι ο μαραθώνιος. Κάνουν κατάλληλη προετοιμασία για το μαραθώνιο. Όταν ξεκινούμε σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, δεν έχουμε την υποδομή για να μπορέσει ο οργανισμός μας να τερματίσει ένα μαραθώνιο.
Μπορεί να τον τερματίσει.
Μπορεί να τον τερματίσει, αλλά θα τον θα τερματίσουν και άλλα πράγματα
κόστος
μαζί.
Με
θα έχει
κόστος.
Μεγάλο κόστος.
Ακριβώς.
Κόστος ακόμα από την καταπώνηση των αρθρώσεων και των μειών. Εγώ δεν λέω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα που θα είναι
απαραίτητα
ανεπανόρθωτα.
Ναι, εντάξει.
μπορεί να δημιουργήσει και ανεπανόρθωτα προβλήματα, εάν δεν έχει κάνει και μία σωστή έναν σωστό ιατρικό έλεγχο. Πριν πάμε να κάνουμε οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία, θα πρέπει να έχουμε έναν σωστό συστηματικό ιατρικό έλεγχο.
Να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, να ξέρουμε καταρχήν τι υπάρχει.
Και οτιδήποτε πρόβλημα μας δημιουργηθεί, να μην το λύσουμε με αυτό που θα μας πει ο δίπλα μας, ότι πιθανόν να του έχει δημιουργηθεί και αυτουνού. Mm-hmm. Θα πρέπει οποιοδήποτε πρόβλημα να πάει στον κατάλληλο γιατρό, να το συζητήσει, στον προσωπικό του γιατρό, στον οικογενειακό του γιατρό, να ξεκινήσει από εκεί και να τον λύσει. Εάν έχετε δει, και όσοι έχουν παιδιά ξέρουν, ότι στο σχολείο για να συμμετάσχει κανείς στο μάθημα της φυσικής αγωγής θα πρέπει να έχει χαρτί από τον γιατρό, από τον παιδίατρό του, ότι μπορεί να αθληθεί. Ο αθλητισμός, η άθληση γενικότερα, μπορεί να σου βγάλει προβλήματα, να σου αναδείξει προβλήματα τα οποία μπορεί να έχεις σαν παιδί ή σαν πιο μεγάλος και δεν τα ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα ιατρική παρακολούθηση, χρειάζονται σε τακτά διαστήματα ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες θα αξιολογήσουν πάντα οι κατάλληλοι γιατροί. Όχι εγώ που τρέχω μαζί με τον δίπλα μου. Θυμηθώ τις κυρίες που κάνουν τους γιατρούς και λένε τι έχεις πονοκέφαλο, α πάρε αυτό, τι σε πονάει αυτό, πάρε εκείνο. Γινόμαστε όλοι γιατροί κάποια στιγμή, εδώ θέλει προσοχή.
Και να πω και κάτι σημαντικό για το οποίο φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς. Δυστυχώς ίσχυε και τότε, παλιότερα δηλαδή, βλέπω πολλές φορές ισχύει και σήμερα. Να παίρνουμε πραγματικά χαρτιά από τους γιατρούς, πραγματικές βεβαιώσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε απλά και μόνο για να εξασφαλίσουμε μία βεβαίωση, χωρίς να μπούμε. Λέει, πάμε σε ένα φίλο γιατρό, γράψε μου κάτι ότι είμαι καλά. Κάνε εξετάσεις.
Είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο.
Είναι για την υγεία μας, δεν είναι απλά και μόνο για να το δείξουμε στο γυμναστήριο ή να το δείξουμε στο γυμναστή.
Όσα καλά μπορεί να δώσει η άθληση, όταν γίνεται συστηματική και οργανωμένη, αντίστοιχα μπορεί να μας δώσει και τόσα προβλήματα που μπορεί να είναι ανεπανόρθωτα όταν γίνουν χωρίς τη σωστή καθοδήγηση.
Λοιπόν, εμείς κλείνοντας να πούμε ότι πραγματικά είναι ένα δώρο για τον εαυτό μας. Θεωρώ τους ανθρώπους έξυπνους που επιλέγουν τελικά να σηκωθούν από τον καναπέ και να βάλουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Είπαμε, τρόποι υπάρχουν πάρα πολύ και νομίζω ότι όλοι μας θα ωφεληθούμε, μόνο ωφέλη έχουμε.
Είναι σίγουρο αυτό, είναι σίγουρο. Είναι ένα δώρο που θα δώσουμε στον εαυτό μας για την υπόλοιπη ζωή μας.
Λοιπόν, κυρία Αργυτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ και μην ξεχνάμε ότι έχουμε γνωριστεί από πάρα πολύ παλιά.
Από το Πανεπιστήμιο.
Από το Πανεπιστήμιο.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Θωμά Στεριώτη που ήταν σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, τη Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Από τη Βίκη Σπύρου, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.